Tak, přeji vám i za mě dobré ráno. Dneska to bude takové příběhové. Podíváme se do 2. královské, do 5. kapitoly. Takže kdybyste si to chtěli sledovat, tak 2. královská, 5. kapitola, nebudeme ji číst úplně celou, asi 19 veršů. Takže název je Malomocný Náman. Náman byl vojevůdce aramejského krále. Byl to muž důležitý a velmi vážený v očích svého pána, neboť skrze něj Hospodin Aramejcům daroval vítězství. Tento udatný válečník ale onemocněl malomocenstvím. Při jednom ze svých nájezdů na izraelské území si odtud Aramejci přivedli mladou dívku, která pak sloužila u Námanovy manželky. Jednou řekla své paní: kdyby se tak můj pán dostal k prorokovi, který žije v Samaří, ten by ho jistě malomocenství zbavil. Náman pak šel za svým pánem a vyprávěl mu, co ta dívka z izraelské země říkala. Vydej se na cestu, odpověděl aramejský král. Já zatím pošlu list izraelskému králi. Náman se tedy vypravil na cestu. Vzal sebou 10 talentů stříbra, 6000 šekelů zlata a desatero slavnostních šatů. Izraelskému králi doručil list tohoto znění: posílám ti tento list po svém služebníku Námanovi. Zbav ho malomocenství. Jakmile si izraelský král ten list přečetl, roztrhl své roucho a zvolal: co pak jsem Bůh, který bere nebo dává život? Tak on mi vzkazuje, ať někoho zbaví malomocenství. Posuďte sami. Zjevně si proti mně hledá záminku. Když boží muž Elíša uslyšel, že izraelský král roztrhl své roucho, vzkázal mu: proč si roztrhl své roucho? Pošli ho za mnou, ať pozná, že v Izraeli je prorok. Když pak Náman dorazil se svým vozem a spřežením a zastavil se u vchodu do Elíšova domu, Elíša mu po svém poslu vzkázal: jdi a 7x se omyj v Jordánu, tak se tvé tělo uzdraví a budeš čistý. Námana to tak popudilo, že šel pryč. Myslel jsem, že ke mně aspoň vyjde ven, rozčiloval se. Myslel jsem, že bude vzývat jméno svého boha Hospodina a mávat rukou nad nemocným místem, aby malomocenství odehnal. Copak nejsou damašské řeky Amana a Parpar lepší než všechna voda v Izraeli? Copak jsem se nemohl umýt v nich, abych byl očištěn? S tím se otočil a rozčilen odjel. Jeho služebníci ale přistoupili a řekli mu: otče, kdyby ti prorok uložil něco těžkého, neudělal bys to? Čím spíše tedy, když ti řekl: omyj se a budeš čistý. A tak se stoupil a 7x se ponořil v Jordánu, jak mu boží muž řekl, a jeho tělo se uzdravilo. Bylo čisté jako tělo malého chlapce. Hned se tedy s celým svým doprovodem vydal zpátky k božímu muži. Předstoupil před něj a řekl: hle, teď jsem poznal, že na celém světě není Bůh jako v Izraeli. Zde, prosím, přijmi od svého služebníka tyto dary. Elíša ale odpověděl: jakože je živ Hospodin, před jehož tváří stojím, nic si nevezmu. A i když ho Náman přemlouval, ať si něco vezme, odmítl. Když jinak nedáš, pane, řekl potom Náman, dovol prosím, ať si tvůj služebník alespoň naloží 2 mesky zdejší půdou. Tvůj služebník už totiž nechce přinášet zápaly ani oběti žádným bohům kromě Hospodina. Jednu věc ale kéž Hospodin tvému služebníku odpustí. Když můj pán vchází do Rimonova chrámu, aby se tam klaněl, opírá se o mé rámě, takže i já se musím v Rimonově chrámu poklonit. Když se tedy budu klanět v Rimonově chrámu, kéž to Hospodin tvému služebníku odpustí. Jdi v pokoji, odpověděl mu Elíša. Příběh ještě pokračuje kousek dál, ale dál už číst nebudeme. A chtěl bych shrnout nějaké důležité body toho příběhu. Víme, co se tam píše, o co tam jde. Že máme tady významného vojevůdce Námana, který onemocní malomocenstvím. Nevylečitelnou nemocí, která byla ohrožením nejen pro jeho postavení, ale i život. V minulosti ale Náman unesl z Izraele mladou dívku, která Námanově manželce sdělí, že zná někoho, kdo by mu mohl pomoci. Náman to potom oznámí svému králi, který okamžitě souhlasí s tím, že Náman má pomoc v Izraeli vyhledat a pošle ho za králem Izraele, což byl v té době Joram. Velmi pravděpodobně tedy, není to úplně jisté, ale nejspíš Joram. Ten se žádostí o uzdravení lekne a bere to jako záminku k útoku Aramejců na Izrael. Zprávy o Námanově návštěvě krále se ale dostanou tam, kam mají, k proroku Elíšovi. A ten po svém sluhovi Námanovi vzkáže, že se má 7x omýt v řece Jordán a že toho uzdraví. Náman se urazí. Očekával by lepší zacházení a má pocit, že Elíša si z něj vlastně dělá blázny. Jeho sluhové ho však přesvědčí, že to má zkusit, dát tomu šanci. Náman tedy souhlasí a nakonec je uzdraven a vyznává Hospodina jako jediného Boha. Když tak čteme tenhle příběh, nebo když jsem četl tenhle příběh, tak si kladu takovou otázku, o kom ten příběh vlastně je. Odpověď se zdá být na snadě, že to je o Námanovi, ale i když je to jenom jedna kapitola, celkem 27 veršů, z nichž my jsme četli 19, tak můžeme sledovat celou řadu charakterů, postav, které v tom příběhu vystupují. Všímat si jejich role, motivací toho, jak se chovají. Mohl by to být příběh o židovské dívce, příběh o Námanově ženě, o aramejském králi, o králi Izraele, o Elíšovi, samozřejmě o Námanovi, ale také o Námanových služebnících. Každý z nich má v tomhle příběhu důležitou roli. Něčím tam je důležitý, něčím tam vystupuje. Ať už fakticky tím, že posouvá děj, něco dělá proto, že ten příběh dojde do toho v úvozovkách, nebo asi bez úvozovek, úspěšného konce, ale někteří tam taky jsou proto, že vypovídají něco o tom kontextu té doby. Něco poukazují na to, jak ta doba vypadala. A nebudu teďka mluvit o všech, ale postupně, jak budu procházet tím příběhem, se na některé podíváme. A ten příběh začíná vlastně u té mladé židovské dívky. A celé to zamyšlení by klidně mohlo být jenom o ní. Myslím si, že to je jako fascinující postava. A bez ní bychom ten příběh dneska asi ani nečetli, neměli bychom ho zaznamenaný. Bez ní by Náman asi zemřel, zapomnění. Představme si, jaká ta dívka musela být, jaká byla. Nevíme, kolik jí bylo let, píše se o mladé dívce, někdy o malé dívce, mohlo jí být 8, mohlo jí být 20, mladá dívka. Ale povšimněme si, jak silná musela být její víra v Boha, jak byla milosrdná. Byla unesena Námanem z Izraele, donucena žít v jeho domě. Myslím si, že by bylo pochopitelné, kdyby mu přála jenom to nejhorší. Jeho bolest pro ní mohla být potěšením. Mohla mít radost z toho, že onemocnil, to má za to. Za to, že ji unesl. Ale ona udělala něco jiného. Nepřála si jeho smrt, ale byla tím hybatelem, díky kterému došlo k Námanovu uzdravení. A zároveň si představuju, že musela být poměrně urputná a cílevědomá. Předpokládám, že když řekla Námanově ženě, že v Izraeli by se Námanovi mohlo dostat pomoci, tak jeho žena asi hned za ním neběžela. Dost možná to musela ta dívka zkoušet říkat opakovaně. Možná nad tím mávli rukou. A když už teda přesvědčila tu ženu, když ta žena tomu začala dávat naději, že by to mohlo pomoci, tak zase to mohlo trvat nějaký čas, než ta žena přesvědčila Námana, aby s tou informací něco udělal. Nepochybuji ani o tom, že Náman musel být poměrně zoufalý už v tu dobu. Myslím si, že zkoušel všechno, že i ten král, pro kterého to byl, jako v podstatě tady čteme, nejvýznamnější bojovník, díky kterému oni vyhráli spoustu bitev, tak mu na něm velmi záleželo, scháněl mu možná všelijaké léčitele, všelijakou pomoc v Damašku, zkoušeli ho léčit všelijací lidé, ale nic nezabíralo. Ale ta dívka zjevně věřila, že Bůh může skrze Elíšu Námana uzdravit. Zjevně si z Izraele odnášela silnou víru, která ji neopustila ani v té nové kultuře. A Mohli bychom si myslet, že to bylo na základě toho, že třeba někde byla u toho, když Elíša někoho z malomocenství uzdravil, že zažila nějaké takové svědectví uzdravení z malomocenství, ale to pravděpodobně to tak nebylo, protože je zajímavé, že o Námanovi se zmiňuje Ježíš v Lukášově evangeliu, kde v kapitole 4 ve verši 27 říká, že za proroka Elíši bylo v Izraeli mnoho malomocných, ale žádný z nich nebyl očištěn, jen syrský Náman. Takže to nebylo úplně tak, že ona by si říkala, jo, tam v Izraeli si pamatuju toho proroka, ten to tam dělá na počkání, tam stojí fronty na to. Ne, ale přesto věřila, že Pán Bůh může Námanovi pomoci, že může něco udělat. A Náman mohl nad tím doporučením mávnout rukou, říct si, že jenom říká nesmysly, že už přece zkoušel všechno, že byl u těch nejlepších léčitelů, ale on to neudělal a vyplatilo se mu to. A myslím si, že z toho plynou dvě nebo možná tři věci. Když se podíváme na tu dívku, tak ona byla vytržena od své rodiny. Přišla do cizí pohanské kultury a přesto udělala něco významného. A tak i když si myslíme, že jsme malí, slabí, že nic nemůžeme ovlivnit, není to pravda. Pán Bůh si nás může použít kdykoliv, stejně jako jí. V té druhé věci se naopak můžeme inspirovat u Námana. Nepohrdejme moudrostí kohokoliv, jen proto, že si myslíme, že něčemu nerozumí, že se nevyzná, že se nám nevyrovná životními zkušenostmi. Protože to, že Náman tomu dal šanci, že jí důvěřoval, byť možná maličko, tak mu to zachránilo život. A nechci opomenout ani roli Námanovy ženy. Může se zdát jako malá, že tam jako nic moc neudělala, ale ona byla tím důvodem, že ta dívka byla slyšet. A i to je důležité. Buďme těmi, kteří dávají hlas slabším. Kdo nechce jenom sám mluvit a hledat řešení, ale vytvářet a dávat prostor ostatním. Jak víme, tak Náman tedy se nechá přesvědčit a jde za svým králem. Za aramejským králem pravděpodobně to byl Ben-Hadad II. A je zajímavé, že ten král, jak čteme, tak ten neváhá ani chvíli a posílá Námana do Izraele. A zjevně tomu dává dostatečně velkou váhu, protože ho posílá s velikým obnosem. Posílá ho z 10 talenty stříbra, 6000 šekely zlata. Jsou desítky, stovky kilogramů stříbra, desítky kilogramů zlata, takže obrovský bohatství. A vlastně to celé působí paradoxně dojmem, že ten pohanský král má větší víru v Hospodina, v Hospodinovou moc, než král Izraele Joram. Joram byl z linie králu, která Hospodina nectila. Byli to slabí zvrácení králové, i když, jak čteme, tak Joram byl z těch lepších mezi nimi. Ale z tohohle příběhu je vlastně zjevné, že Pána Boha vůbec neznal. Zajímal se jenom sám sebou. Vůbec ho nenapadlo v tu chvíli, že by se obrátil na Boha a tu situaci vnímal jako politickou. Takže jak on zareaguje, když tam Náman přijde, nebo když dostane ten list od aramejského krále? Jenom se lekne, roztrhne roucho, neudělá nic. Myslí si, že to je záminka k tomu, že aramejský král ho chce napadnout. A takže to vypadá, že Náman pojede domů s nepořízenou. Konečně se ale o situaci dovídá Elíša a vzkazuje Námanovi, aby ho navštívil, aby ho vyhledal. Teda ne, aby ho navštívil, ale aby ho vyhledal. A tak Náman jede za Elíšou s tím vším bohatstvím, které má prorok za uzdravení dostat. Předpokládám, že Náman očekával od Elíši jiné přivítání. Nebo přinejmenším alespoň nějaké přivítání. Místo toho ale Elíša posílá svého sluhu a ten říká, hele, běž se 7x omyj do Jordánu, bude to v pohodě. A tady se musíme zamyslet nad tím, jaký vlastně Náman byl, protože on jako vojevůdce byl zvyklý na svádění bitev. Boj s nepřítelem byl v jeho DNA a možná i proto reagoval tak, jak reagoval, když mu Elíša předestřel řešení jeho problému. Prostě se urazil, odjel pryč. A ti služebníci jeho mu potom říkají, kdyby ti ten prorok uložil něco těžkého, neudělal bys to? Možná kdyby mu Elíša řekl, že musí někoho porazit v boji, že musí vylézt na nějakou skálu, že musí vykonat nějaký hrdinský čin, kterým by si to uzdravení zasloužil, tak by to pro něj bylo přijatelné. Ale on se měl jenom jít vykoupat. Možná to pro něj bylo až potupné. On tam mluví o tom, to je potupa. A Pro Námana tak vlastně v tuhle chvíli přišel ten nejtěžší boj jeho života. Boj s jeho pýchou, se svojí pýchou. Když teďka trošičku se vzdálíme od toho příběhu Námana, posuneme se o pár set let dopředu, pojďme se podívat na trochu jiný příběh, který máme zapsaný v Matoušovi v 8. kapitole, 5 až 13. Matouš 8, 5 až 13. Když Ježíš vcházel do Kafarnaum, přistoupil k němu římský setník a prosil ho: Pane, můj služebník leží doma raněn mrtvicí a strašně trpí. Ježíš mu řekl: Já přijdu a uzdravím ho. Setník však odpověděl: Pane, nezasloužím si, abys vešel pod mou střechu. Řekni jen slovo a můj služebník bude uzdraven. Sám jsem přece člověk, který podléhá velení a velí vojákům. Když někomu řeknu jdi, jde. Když řeknu jinému přijď, přijde. Když řeknu svému otroku udělej to, udělá to. Ježíš překvapen tím, co slyšel, řekl těm, kdo šli za ním: Amen, říkám vám, takovou víru jsem nikde v Izraeli nenašel. Říkám vám, že přijdou mnozí od východu i od západu a budou stolovat s Abrahamem, Izákem a Jákobem v nebeském království. Ale synové království budou vyvrženi do té venkovní tmy. Tam bude pláč a skřípění zubů. Tomu setníkovi pak Ježíš řekl: Jdi, ať se ti stane, jak jsi uvěřil. A v tu chvíli byl jeho služebník uzdraven. Můžeme se podívat na to, jaké jsou mezi těmito dvěma příběhy souvislosti. Všimněme si, že mezi příběhem setníka a příběhem Námana je celá řada podobností, ale hlavně kontrastů. Oba jsou pohané, neznají Boha. Pocházejí z vojenského kontextu, oba jsou vysoce postavení, mají na starosti vojsko a oba řeší nemoc. Náman svoji, setník nemoc svého poddaného. A možná bychom vzhledem k těm podobnostem v osobnostech těch dvou mužů očekávali i podobné jednání, že k té situaci přistoupí nějak stejně, že budou mít podobný postoj. Ve skutečnosti ale nemůžeme být dál od pravdy. Jejich očekávání jsou naprosto odlišná. Náman očekával rituál, mávání rukama a vzletnou patetickou řeč. Myslel si, že Elíša se mu bude osobně intenzivně věnovat, že se k němu bude chovat tak, jak Námanovo postavení a ten majetek, který tam přiváží, žádá, že dá jeho uzdravení patřičnou váhu. Setník na druhou stranu říká: Pane, nezasloužím si, abys ke mně přišel. Stačí, když jenom promluvíš a stane se. A ten rozdíl mezi jejich vírou vlastně nemůže být větší. Setník věřil a pak přišlo uzdravení. Náman byl uzdraven a pak přišlo uvěření. Náman se nakonec nechá přesvědčit a jde k Jordánu. I když v Damašku mají mnohem lepší řeky, ale udělá ten krok, i když sám tomu dost možná vůbec nevěří. Představuji si, jak se asi Náman cítil, když lezl po šestý do vody, pořád se nic nedělo. A tak jako by ta voda smyla nejdříve jeho pýchu. A na posedmé je Náman uzdraven. Domů odjíždí uzdravený, přijímá Boha a chce uctívat už jenom jeho. A tak je řada věcí, která nás i dnes může na tomhle příběhu oslovit. Některé zazněly, jiné zůstaly nevyslovené, ale to, co vnímám jako nejdůležitější v tomhle příběhu, je milost. Protože to byla právě milost, kterou Náman nedokázal přijmout. Jakoby nemohl akceptovat to, že jeho uzdravení proběhne právě takovým způsobem. Že nedostane ten speciální přístup, že nebude moci mluvit o nějakém slavném, honosném skutku, který vykonal, ale že se pouze vykoupal v řece. A myslím si, že tak podobně si spousta lidí snaží tu spravedlnost zasloužit. Dělat věci proto, aby měli pocit, že jsou dobrými lidmi. Zvládnout to sami. Ale i my jsme zachráněni skrze milost. Skrze milost Ježíše a tomu, že za nás zemřel. Nemůžeme k tomu nic přidat, nemůžeme si jeho milost nějak zasloužit, ale stačí to pouze přijmout. A zakončím to veršem s Efeským, 3. kapitoly. Touto milostí jste skrze víru spaseni. Není to z vás, je to Boží dar. Není to ze skutků, aby se nikdo nechlubil.